Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Ustavni sud Republike Srpske odlučivaće o izmenama krivičnog zakonika kojima se kriminalizuje kleveta. Posle protesta rudara u Sarajevu, vlada Federacije BiH smenila rukovodstvo Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da nema elemenata krivičnog dela načelnika policije za objavljivanje spiska dece nakon tragedije u osnovnoj školi. Kosovo sprema uputstvo koje bi otvorilo put za izbore na severu, kažu u Prištini. Trump optužen da je pokušao da poništi rezultat predsjedničkih izbora 2020. Tajfunski vetrovi pogodili Kinu i Japan. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, nakon što je State Department konstatovao u izveštaju da Bosna i Hercegovina nije pogodno mesto za investicije, pitali smo BH privrednike šta oni misle o tome. Nakon 12 godina rada i 14 miliona uloženih maraka u poljoprivredu, Jusuf Arifagić kaže:
ključni problem je upravo naše političko rukovodstvo ili nazovimo i naši politički lideri, sve nam je korumpirano. Svevišnjeg Boga kad bi se išlo na tlo Bosne i Hercegovine, oni bi korumpirali u roku od 24 sata.
Čućete i da li nakon nedavno uvedenih sankcija Vulinu Sjedinjene Države šalju svojevrsno upozorenje vlastima u Srbiji. Igor Novaković iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Oni jasno crtaju granice do koje su voljni da tolerišu određene poteze i određene ličnosti, na primjer što se tiče odnosa prema Rusiji.
Govorimo i o stripu Crni med, trojice autora iz Bosne i Hercegovine, u kojem povezuju probleme zagađenja, radne snage i korupcije. Saša Džino, scenarista stripa:
cool mi je taj dio istraživanja i sklapanja cijele priče, u smislu dobijem cijeli materijal, istorijski neki arhiv i iz toga iskopati jednu priču, bilo mi onako i izazov.
Pre toga sledi pregled vesti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Republike Srpske odlučiće da li je zakonom o kriminalizaciji klevete u tom BH entitetu narušen vitalni interes bošnjačkog naroda. Zajednička komisija Veća naroda RS-a i Narodne skupštine Republike Srpske nije u sredu postigla saglasnost u vezi sa odlukom Bošnjačkog kluba u Veću naroda Republike Srpske da pokrene mehanizam za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i uloži amandmane na izmene i dopune krivičnog zakonika prema kojima kleveta ponovo postaje krivično delo u Republici Srpskoj. S obzirom na to da Zajednička komisija Veća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske nije postigla saglasnost, prema proceduri konačnu odluku donosi Veće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Ako Ustavni sud utvrdi da ovim zakonom nije prekršen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, zakon o kriminalizaciji klevete će stupiti na snagu i počeće njegova primjena. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine razrešila je Admira Andeliju sa mesta direktora Elektroprivrede BiH, odlučeno je to na današnjoj sednici entitetske vlade. Osim Andelije, smenjeno je i kompletno rukovodstvo ovog državnog preduzeća, te imenovan novi vršilac dužnosti. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH uputio je jutros vladi Federacije BiH zahtev za hitnu smenu uprave Elektroprivrede, nakon čega je ova tačka uvrštena na dnevni red, govori Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.
Vlada Federacije BiH je danas prihvatila odluku o razrješenju uprave Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i imenovala vršioce dužnosti uprave Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
Čuli ste Vedrana Lakića, ministra energije, rudarstva i industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je obavestilo službu unutrašnje kontrole MUP-a Srbije da se u radnjama načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića ne stiču elementi ni jednog krivičnog dela iz stvarne nadležnosti tog tužilaštva, već eventualno osnovnog javnog tužilaštva. Služba unutrašnje kontrole MUP-a Srbije zatražila je stav višeg javnog tužilaštva da li se u radnjama načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića stiču obeležje oružja bilo kog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, kada je nakon masovnog ubistva 3. maja ove godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu na konferenciji za novinare pokazao fotografiju naknadno pronađenog spiska sa imenima đaka za odstrel. Više javno tužilaštvo uputilo je službu unutrašnje kontrole da se obrati prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu radi dobijanja informacije da li se u konkretnom slučaju stiču elementi krivičnog dela neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimaka. Ministar administracije lokalne samouprave u vladi Kosova Eljbert Krasnići potvrdio je u sredu da se za septembar priprema administrativno uputstvo na osnovu kojeg će građani na severu Kosova putem peticije zatražiti smenu aktuelnih gradonačelnika. Radna grupa ima rok od mjesec dana da izradi nacrt administrativnog uputstva i onda će ono u septembru biti gotovo, a građani koji nameravaju da pokrenu peticiju za smenu gradonačelnika mogu da se izjasne, rekao je Krasnići novinarima. Izrada administrativnog uputstva koje bi otvorilo put za raspisivanje novih izbora dolazi nakon što je Kosovo 10. jula postiglo dogovor sa Evropskom unijom o deeskalaciji situacije. Ovaj dogovor predviđa i organizovanje vanrednih lokalnih izbora krajem leta i povratak dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Premijer Kosova Albin Kurti je 26. jula kazao da se radi na organizaciji novih izbora uz napomenu da oni ne mogu biti održani bez potpune deeskalacije situacije. U vestima iz sveta, bivši američki predsjednik Donald Trump optužen je da je planirao da poništi svoj izborni poraz 2020. godine. To je treća optužba protiv Trumpa u posljednja 4 mjeseca. Ovoga puta tužioci ga terete za pokušaje poništavanja poraza na predsjedničkim izborima 2020. u trenutku dok nastoji da osvoji predsjedničku republikansku nominaciju za predstojeće glasanje 2024. godine. 77-godišnji Trump poriče da je počinio krivična dela. Na društvenim mrežama je slučaj nazvao smešnim. Trump, koji se sada suočava sa ukupno 78 optužnica u 3 različita slučaja, trenutno vodi u utakmici za narednog predsjedničkog kandidata republikanske stranke. Kanađani od danas neće više imati pristup vestima preko aplikacija Facebook i Instagram zbog novog zahteva kojim se od tehnoloških kompanija traži da novinskim organizacijama plaćaju dijeljenje njihovog sadržaja, saopštila je danas kompanija Meta. Kompanija u čijem su vlasništvu dve društvene platforme odlučila je da njihovi korisnici neće više moći da kliknu na linkove ka novinskim člancima koji su objavljeni na Facebooku i Instagramu, prenosi CNN. Google je također najavio da planira da ukloni sadržaj vesti sa svojih platformi u Kanadi kada zakon stupi na snagu, što bi se moglo dogoditi do decembra.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina nije pogodno mjesto za investicije, konstatovao je u svom izvještaju o poslovnoj klimi State Department. Osim proceduralnih, zakonskih i političkih barijera, kao prepreku investicijama navode i političku krizu izazvanu secesionističkim potezima Milorada Dodika. Oni koji su već investirali ili planiraju da investiraju u Bosnu i Hercegovinu svedoče da je BiH noćna mora za investicije. Više o prilogu Gojka Veselinovića.
Endemska korupcija, komplikovani zakoni i strukture vlasti samo su neke od barijera sa kojima se susreću strani investitori u BiH. Ovo je konstatovao State Department u svom posljednjem izvještaju o investicionoj klimi, u kojem se navodi i da su investitorima problem netransparentne poslovne procedure, nedovoljna zaštita imovinskih prava i slabo sudstvo. Što je u izvještaju konstatovao State Department, na sopstvenoj koži osjetio je Jusuf Arifagić, povratnik iz Norveške. Vratio se 2011. u rodni Kozarac, mjesto na domak Prijedora, da pravi farmu norveških krava u skladu sa skandinavskim standardima. Nakon 12 godina rada i 14 miliona uloženih maraka, priča kako njegov ambiciozni projekat o modernizaciji stočarstva u BiH sada stagnira zbog politike.
Ključni problem je upravo naše političko rukovodstvo ili nazovimo i naši politički lideri, sve nam je korumpirano. Svevišnjeg Boga kad bi se išlo na tlo Bosne i Hercegovine, oni bi onaj korumpirali u roku od 24 sata.
Za farmu koja je trenutno broji preko 600 grla crvenog norveškog govečeta, sam je morao da finansira izgradnju pristupnog puta, trafostanice i da čeka godinama da mu se odobri koncesija za zemljište. Samo za dobijanje ekološke dozvole čekao je 3 godine i izdvojio oko 50.000 maraka za provođenje raznih studija uticaja. Sada kraj njegove farme treba da prođe autoput Banja Luka-Prijedor koji Kinezi grade pod tajnim ugovorom. Žalbe i pozivi za razgovor da se trasa pomjeri nisu urodili plodom.
Sad autoput ide ispred moje farme na neki 20-30 metara. Sad više ništa nije ugroženo na mojoj farmi. Izduvni gasovi, buka, ništa ne smeta mojim kravama.
Sa nedostatkom sluha lokalnih vlasti i sporom birokratijom za ulaganje susreo se i Taner Aličehić, investitor sa trenutnom adresom u Švicarskoj. Prije 2 godine u srcu grada Stoca na jugu Hercegovine sa partnerima je kupio stolačke podrume. Radi se o nekadašnjoj vinariji u kojoj je planirao proizvodnju vina i maslinovog ulja te ulaganje u turističku ponudu.
Do dan danas mi još uvijek nismo ni uspjeli da se uknjižimo kao vlasnici tog objekta, znači sad će skoro 2 godine.
Ignorisanje lokalnih vlasti i nedostatak sluha traju već 2 godine, iako se radi o višemilionskom projektu sa velikim potencijalom.
To zavisi od građevinskih i urbanističkih dozvola. Može to biti projekat od 10, može biti projekat od 100 miliona eura. Sve zavisi od toga kolike su ambicije jedne opštine. Sve to zavisi od toga na kakve ljude u politici naiđete i koliko ima razumijevanja.
U izvještaju State Departmenta posebno se navodi kako secesionistički potezi i prijetnje predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika povećavaju tenzije i nesigurnost za investicije. Damir Bećirević, doktor ekonomskih nauka iz Tuzle za RSE, navodi kako kapital voli sigurnost i stabilnost, a da zbog ovakvih poteza ozbiljni investitori u širokom luku zaobilaze BiH.
S obzirom da je kapital najplašljivija zvjerka, kolokvijalno rečeno, apsolutno niko nije spreman ulagati u zemlju gdje postoji politička nestabilnost i bilo kakva prijetnja nekih oružanih sukoba.
Političke nestabilnosti svjestan je i farmer Arifagić, koji kaže da se ovdje liježe i budi sa stalnom pričom o ugroženosti.
Ja ponekad imam osjećaj da živim u jednoj velikoj kolektivnoj psihijatriji, ova naša 3 glavna psihijatra uglavnom svaki dan znaju šta su naše dijagnoze i pripisuju nam lijekove.
Iz Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH nisu odgovorili na upit RSE koliki je nivo direktnih stranih investicija zabilježen u toku ove i prošle godine, te kako komentarišu navode iz izvještaja State Departmenta. Prema posljednjem objavljenom izvještaju koji se odnosi na prvih 9 mjeseci prošle godine, direktne strane investicije u BiH iznosile su 512 miliona KM, odnosno 260 miliona evra. U 2021. direktne strane investicije u BiH iznosile su 971 milion KM ili 496 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od uvođenja sankcija direktoru Bezbednosne informativne agencije Aleksandru Vulinu pa do zabrinutosti zbog korupcije i uticaja politike na privredu, izraženoj u izveštaju State Departmenta, Srbiji je iz Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih mjesec dana stiglo nekoliko kritika. Da li su odnosi Srbije i Sjedinjenih Država na tankom ledu, istraživala je Jovana Krstić.
Američke sankcije i zabrinutost zbog uticaja politike na privredu u Srbiji dolaze u momentu kada Vašington vrši diplomatske pritiske na Beograd i Prištinu da smanje tenziju na severu Kosova. Istovremeno odnose Srbije i SAD-a opterećuje i odbijanje srpskih vlasti da uvedu sankcije Rusiji, na čemu Zapad insistira. Da li su kritike znak da SAD šalju upozorenja vlastima Beogradu? Prema mišljenju Igora Novakovića iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, jesu.
Ne, oni jasno crtaju granice do koje su voljni da tolerišu određene poteze i određene ličnosti. Naprimjer, što se tiče odnosa prema Rusiji.
Iako zvanični Beograd odbija da uvede sankcije Rusiji, Srbija je podržala rezolucije u Ujedinjenim nacijama kojima se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu. Šefa obaveštene službe Aleksandra Vulina SAD su sankcionisale optužujući ga za korupciju i umešanost u trgovinu drogom, ali i zbog veza sa Rusijom. Vulin je i dalje na čelu BIA.
za mene bi ovo bila dovoljna indicija da se ta sumnjičenja koja dolaze ove od strane Amerikanaca pretoče u određene procese. Međutim, mi vidimo da se to i dalje ne dešava. Srbija formalno pravno nije u obavezi da reaguje povodom toga, pošto su to unilateralne odluke Sjedinjenih Američkih Država, ali svakako su vrlo snažan politički signal.
Smatra Igor Novaković. Branka Latinović, ambasadorka u penziji i članica nevladinog foruma za međunarodne odnose, ukazuje na to da bi američke sankcije svaka država trebalo ozbiljno da shvati.
Sam početak njihovog uvođenja, a i nagovešte da to može da se proširi, je onaj moment kada vi morate da stanete i da razmislite kako ćete dalje. Da li ćete da nastavite po istoj liniji, što će imati na isti način, što će sigurno imati odgovarajuće negativne reperkusije, pre svega za zemlju.
Jedno od ključnih razmimoilaženja u stavovima Beograda i Vašingtona jeste i pitanje odnosa prema Kosovu. Nasuprot SAD-a, Srbija ne priznaje nezavisnost koju je Kosovo proglasilo 2008. godine. Krajem jula predstavnici Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba, otputovali su u zvaničnu posetu u Vašingtonu.
To je jedan ohrabrujući moment i to ja vidim kao jedan novi element realnosti u političkom korpusu srpske zajednice na severu Kosova, koji su jednostavno, da kažemo, prelomili, odnosno odlučili da sva pitanja koja imaju, sve to što se dešava na severu Kosova i Metohije, ne mogu da reše ako nemaju dobar i produktivan kanal komunikacije sa SAD-om.
Smatra Branka Latinović. Inače, sankcije Američkog ministarstva finansija uvedene su u decembru 2021. i protiv 13 građana sa Kosova srpske nacionalnosti i preko 20 sa njima povezanih firmi. Zbog sumnje na korupciju i međunarodni organizovani kriminal na vrhu liste su Zvonko Veselinović i Milan Radojičić, biznismeni poreklom sa Kosova. Radojičić je i potpredsednik Srpske liste. Ostali sankcionisani pojedinci i firme osnovane u Srbiji i na Kosovu dovode se u vezu sa njima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Za godinu dana ruske invazije na Ukrajinu, Aleksej Novikov 3 puta je dobio poziv za mobilizaciju. Zbog toga je iz Sankt Peterburga pobegao u Srbiju, gde mu viza nije bila potrebna. Ipak, među ruskom dijasporom vlada briga da bi mogli biti deportovani i poslati na front, jer se zvanični Beograd nije odrekao veza sa Kremljom. Iz vlade Srbije nisu odgovorili na pitanje da li su iz Moskve stizali takvi zahtevi. Slušamo prilog Ive Martinović.
Aleksej Novikov jedan je od hiljada građana Rusije koji je u Srbiju pobegao od rata i mobilizacije.
U mene nije tu nikakvog želanja.
Nemam želju da učestvujem u ovom ratu koji nije potreban ni ruskom ni ukrajinskom narodu.
Od marta 2022. kada je došao u Beograd na adrese u Sankt Peterburgu, 3 puta su stizali pozivi za front.
Одну повестку мне принесли на работу.
Jedan je stigao u moju kancelariju, radnici su rekli da nisam tu. Drugi poziv su mi doneli kući, moji rođaci ga nisu uzeli, tako da ne znaju šta tamo piše. Za treći ne znam gde je, verovatno su ga ubacili u sanduče.
Do aprila 2023. regruti u Rusiji su morali lično da prime poziv, a mnogi koji nisu hteli u rat ignorisali su pošiljke ili su, poput Alekseja, pobegli iz zemlje. A onda je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao novi zakon. Uveden je elektronski registar vojnih obveznika.
Da li si na tom spisku ili nisi, to se ne zna jer taj spisak niko nije video, ali bilo ko tog spiska može da bude pozvan i to je elektronskim putem.
Objašnjava osnivač Ruskog demokratskog društva u Srbiji Petar Nikitin.
I sad ako čovjek dobije tu pozivnicu, a ne vidi je, on sazna da je pozvan u trenutku kad se suoči sa sankcijama. Naprimjer, pokušava da izađe iz zemlje i tu ga ne puštuju u aerodromu ili podlazi u banku i blokiran mu je račun.
Aleksej ne planira da proverava da li je na spisku, niti da se vraća kući.
Loša varijanta je da me zatvore ili da me ne puste iz zemlje i da me mobilišu i pošalju u Ukrajinu, da ratujem i da ginem.
Stotine hiljada ruskih državljana napustilo je zemlju od kako je Putin u jesen 2022. naredio mobilizaciju dodatnih 300.000 vojnika za rat u Ukrajini. Iako im je Srbija omogućila ulazak bez viza, vlasti u Beogradu održavaju bliske veze sa Moskvom i uprkos pozivima Zapada ne uvode sankcije Rusiji.
Pitanje je da li će, na primjer, s obzirom na tu bliskost ruske i srpske vlasti, ruska vlast pokušavati da ljude na neki način izvadi iz Srbije i da ih tera da se vrate u Rusiju, na primjer tražiti, ne znam, izručenje dezertera ili tako nešto. I naravno su svi zabrinuti povodom toga.
Putin je krajem jula potpisao i zakon koji podiže starosnu granicu vojnih rezervista. U tom statusu ostaju i oni koji su van Rusije. Aleksej dozvolu za boravak u Srbiji produžava na godinu dana.
Za ovo vreme što se nalazimo ovdje umorili smo se da se plašimo bilo čega i samo se nadamo najboljem i da će zdrav razum pobediti.
Od početka invazije na Ukrajinu poginulo je skoro 50.000 ruskih vojnika, podaci su nezavisnih medija iz Rusije, Meduze i Medija Zona, objavljeni u julu. Prema ovim izvorima stradalo je 3 puta više vojnika u odnosu na sovjetske gubitke u 10-godišnjem ratu u Afganistanu i 9 puta više od gubitaka ruskih saveznih trupa tokom prvog Čečenskog rata. Rusija je javno priznala smrt nešto više od 6.000 vojnika u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jedna osoba je poginula, a stotine hiljada ostalo je bez struje na jugu Japana dok se približavao tajfun Hanun sa snažnim vetrovima i kišom, čiji je prethodnik tajfun Doksuri na Peking izlio rekordnu količinu kiše, nezabeleženu u posljednjih 140 godina. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Tajfun Hanun naneo je ogromnu štetu japanskom ostrvu Okinavi u sredu ujutru, prekinuvši dotok električne energije za više od 200.000 domaćinstava. Do sada je prijavljen 1 smrtni slučaj, a najmanje 25 ljudi je povređeno. Na televizijskim snimcima vidi se da je jak vetar prevrnuo automobile na nekoliko parkinga. Neke lokacije na Okinavi zabeležile su udare vetra od skoro 200 km na sat u sredu ujutru i imale su više od 250 mm kiše u posljednja 24 sata, prema podacima Japanske meteorološke agencije. Vlasti su pozvale na evakuaciju blizu 700.000 ljudi u popularnoj turističkoj destinaciji koja se nalazi oko 1600 km jugozapadno od japanske prestonice Tokija. U Nahi, glavnom gradu Okinave, aerodrom je u sredu bio potpuno zatvoren 2. dan za redom. Ukupno 951 let je otkazan u utorak i sredu, dok je 35 trajektnih linija obustavilo rad, saopštilo je Japansko ministarstvo saobraćaja. Tajfun Hanun dolazi samo nekoliko dana nakon što je region pogodio tajfun Doksuri, koji je pogodio severnu Kinu u jednoj od najgorih oluja u posljednjih 10 godina i oštetio proizvodnju pirinča na Filipinima. U obilnim kišama koje su pogodile Peking i susjednu provinciju Hebei na severu Kine, do sada je poginulo najmanje 20 ljudi, a 19 se vodi kao nestalo, javili su državni mediji. Maksimalna vrednost padavina zabeležena između subote uveče i srede ujutru na jednoj stanici u gradu iznosila je 744,8 mm.
To je najveća količina padavina u posljednjih 140 godina, od kako se vodi evidencija.
Navela je meteorološka služba glavnog grada. Zbog upornog pljuska u Pekingu je stavljen u upotrebu rezervoar za skladištenje poplavnih voda, po prvi put od kako je napravljen pre 25 godina. U urbanim delovima Pekinga poplavljeno je na stotine puteva, zbog čega su zatvoreni parkovi i turistička mesta. Na 2 glavna gradska aerodroma odloženo je ili otkazano na stotine letova, a obustavljene su i neke linije metroa, kao i vozovi. Uticaj nevremena je bio izraženiji u zapadnim predgrađima grada. U okruzima Mentogu i Fangshan bujica je tekla niz puteve i nosila automobile. Sela u planinskim oblastima su bila odsečena, zbog čega su vlasti angažovale helikoptere za isporuku hrane, vode i zaliha za hitne slučajeve. Zhuzhou u Hebeju, grad sa više od 600.000 ljudi jugozapadno od Pekinga, bio je napola potopljen, a pogođeno je oko 134.000 stanovnika i evakuisana 1/6 stanovništva grada. Kineski meteorolozi smatraju da su, pored ostataka tajfuna Doksuri, uslove za obilne kiše stvorili topli i vlažni vazdušni tokovi i vodena para koje je doneo tajfun Hanun koji se polako kretao u zapadnom Pacifiku.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ministar odbrane Italije izjavio je da ta zemlja mora da se povuče iz kineske inicijative Pojasi put, tvrdeći da je u protekle 4 godine ta inicijativa jedino pomogla povećanju kineskog izvoza u Italiju. O tome da li treba Italija da ostane u kineskom putu svile intenzivno se raspravlja od maja, kada je premijerka Giorgia Meloni izjavila da želi razgovore sa Kinom o mogućem povlačenju, ali bez narušavanja trgovinskih odnosa sa Pekingom, pišu svetski mediji. Italijanski ministar odbrane Guido Crosetto, blizak saveznik Meloni i suosnivač njene stranke Braće Italije, dao je jasan signal da Italija namerava da se vrati svojim tradicionalnim ekonomskim i političkim savezima, ističe Times. U izjavi za italijanski dnevnik Corriere della Sera, Crosetto je naglasio da je odluka o pridruživanju putu svile bila improvizovan i loš potez. Izvezli smo gomilu pomoranđe u Kinu, a oni su za 3 godine utrostručili izvoz u Italiju. Odluku o pristupanju Italije kineskoj inicijativi donela je vlada Giuseppea Contea, kojom je dominirala stranka 5 zvestica. Tadašnja vlada je, ukazuje Times, smatrala da može istovremeno da sarađuje sa obe strane geostrateških blokova moći. Kineska inicijativa Pojasi put predviđa izgradnju novog puta svile kako bi se Kina povezala sa Azijom, Evropom i šire, uz ogromne infrastrukturne troškove za puteve i pomorske rute. Međutim, kako ukazuje Guardian, kritičari to vide kao oruđe kojim Kina širi svoj geopolitički i ekonomski uticaj, kao kampanju za globalnu dominaciju iza koje stoji država. Nakon što je u Italiji u maju počela rasprava da li treba da ostane u kineskoj inicijativi, Peking je pokrenuo diplomatsku kampanju slanjem zvaničnika u pokušaju da ubedi Rim da obnovi sporazum, piše BBC. Ako Italija ne podnese zvanični zahtev za povlačenje iz Pojasa i puta do decembra ove godine, ugovor Italije i Kine bi se, ističe BBC, mogao automatski obnoviti u martu 2024.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Grafička novela pod nazivom Crni med promovisana je u Sarajevu krajem jula. Govori o Gikilu, kokseri u Lukavcu, i povezuje probleme zagađenja, radne snage i korupcije, a priča i o balansu između industrije, prirode i ljudske pohlepe. Iz Sarajeva se javlja Alen Bajramović.
Zamislite Gikil kao veliku industrijsku košnicu, a radnike kao industrijske pčele, rudnike uglja kao cvjetne livade i ugalj kao crni nektar i koks kao crni med. Ovako autori stripa uvode čitatelja u priču o ekološkom zagađenju i korupciji Gikila. Crni med je grafička novela koju su stvorili Saša Džino, Marko Gačnik i Damir Arsenijević. Ovaj strip ulazi u priču o koksari Lukavac, izvlačeći paralelu između proizvodnje koksa i košnice pčela koje prave crni med. U ovoj grafičkoj noveli opisuje se nastanak koksare Lukavac, kakve su uslove imali zaposleni radnici u doba Jugoslavije, te koksarin razvoj i rast broja radnika. Prikazani su crteže likova i života indijske dinastije Mittal, čiji je jedan član i Pramod Mittal, milijarder koji je bio suvlasnik Gikila. U stripu se navodi kako je nesreća što je ova firma dobila Pramoda za direktora. Saša Džino, scenarista stripa, rekao je za Radio Slobodna Evropa kako su u kreiranju stripa sarađivali sa Frontom Slobode i Damirom Arsenijevićem, koji je urednik stripa.
Cool mi je taj dio istraživanja i sklapanja cijele priče, u smislu dobijem cijeli materijal, najinteresantniji razgovor sa radnicima, istorijski neki arhiv, šta ja znam, iz toga iskopati jednu priču bilo mi onako i izazov.
Marko Gačnik, crtar stripa, rekao je da im je cilj podizanje svijesti i prikazivanje javnosti ekoloških problema koji su došli privatizacijom fabrika, koje su danas, navodi Gačnik, na granici da uzrokuju ekološku katastrofu. On dodaje da kroz strip nije bilo lako predstaviti ekološku katastrofu.
Tako da je bilo zanimljivo, ali opet s druge strane, ne znamo i neke stvarno posljedice koje ostavljaju ekološki otrov, stvarno mogu biti malo mučni da razmišljate o tome i kako to prikazati. Sve ovisi kakav je senzibilitet, jel, onaj, ja sam uglavnom jako zadovoljan time što smo napravili i nadam se da će ta saradnja uroditi barem nekom općom svijesti.
Džino i Gačnik smatraju da jedan strip neće puno promijeniti, te da je to jedna od kockica koje se sklapaju da bi se društvo osvijestilo. Saša Džino.
Ružno je sad reći za svoj rad da ne pije vode, ali fakat ne pije vode. Ovo je nešto što treba ogroman vremenski period da bi pilo vode. Tako da su ovo neki sad ono sitnice, kockice koje se sastavljaju da bi neko uopšte bio informisan o cijeloj ovoj priči.
Marko Gačnik.
Da li ima fajde, ne znam, samo će vrijeme pokazati. Ne želim da budem totalno pesimističan, ali nisam ni optimističan.
Crni med je svoju sarajevsku promociju imao krajem jula, a autori trenutno rade na stripu koji je vezan za banjalučki Incel, fabriku papira i celuloze. Prethodno su kroz grafički roman problematizirali život radnika industrijske zone HAK u Tuzli i posljedice nemara u upravljanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A Unija se maksimalno trudi da pomogne u tome što je najvažnije, konkretno i na terenu. Tako podršku imaju i mladi preduzetnici.
Ta podrška je bila otkucna daska za nas.
A Stari grad Ostrožac, nacionalni spomenik, jedan od najljepših starih gradova u Bosni i Hercegovini, sve je popularnija destinacija za turiste. Ne samo zbog tog statusa, nego i zbog galerije skulptura i ateljeja pod vedrim nebom.
Stari grad Ostrožac sa kolonijom skulptura povezan sa nacionalnim parkom Una, atrakcija turistička.
A u Hrvatskoj, koja odavno nije na vratima Evrope, nego je prešla prag i ušla u EU, odlična turistička sezona.
Sudeći prema brojkama, prešli smo 1 milijun turista dnevno, a imamo jedan, ja bih rekao, kontinuitet stabilnosti, blagog porasta turističkog prometa cijelu godinu, pa tako sada i u srpnju.
To su samo neke od tema koje ćete čuti ukoliko ostanete s nama do kraja emisije.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Neki od mladih preduzetnika u Bosni i Hercegovini iskoristili su novčanu podršku Evropske unije za pokretanje poslova, te stekli dragocjena iskustva koja su potrebna za vođenje firme. Biznisi poput proizvodnje nosiljki za bebe ili pružanja softverskih usluga i digitalizacije drugih firmi postoje već 3 godine, dok su njihovi klijenti danas i iz država Evropske unije. Priču bilježi Arnes Grbešić.
Podrška za mlade poduzetnike koju je osigurala Evropska unija ubrzala je odluku dvojice softverskih inženjera iz Sarajeva da pokrenu vlastiti posao. Iza njih su 3 poslovne godine, predstavnik firme Root ID Adnan Čutra.
Ta podrška je bila otkucna daska za nas. Pored neke osnovne financijske podrške i podrške u vidu znanja, najznačajnija nam je bila nove poslovne prilike i poznanstva koja smo stekli kroz taj program. Novčanu podršku smo iskoristili da bi umanjili riziku prvoj godini poslovanja sa nekim osnovnim stvarima poput režije, poput nabavke opreme i sličnih stvari. A mi se bavimo razvojem sofisticiranih softverskih proizvoda koji imaju za cilj da olakšaju život naših klijenata. Pa na primjer mobilne ili web aplikacije za različite potrebe i svrhe od digitalizacije poslovanja do nekih razvoja startup ideja.
Prije 3 godine sa kolegicom je vlastiti posao u Sarajevu pokrenula i Mirna Perendija Kučević. Ove poduzetnice prave ergonomske nosiljke za bebe, sarađuju sa nekoliko partnerskih firmi. Evo iz čega se u njihovom slučaju sastojala podrška Evropske unije.
Financijska podrška i u vidu plaćene edukacije kroz CEFE centar za edukaciju mladih preduzetnika. Prijavljuju ljudi koji imaju preduzetničke ideje i kroz edukaciju koju vam pružaju, vi usput kroz taj vremenski period koliko je namijenjeno da traje edukacija, vi usput sagledate da li ste uopšte spremni i sposobni da iznesete tu preduzetničku ideju do kraja ili odustanete ovisno kako se pokaže realnim vaša ideja.
Za unapređenje poslovanja iskoristile su novčanu podršku Evropske unije.
Da atestiramo proizvode, obzirom da je riječ o jako, jako osjetljivoj skupini, znači radimo za djecu od rođenja, proizvodi moraju biti sa certifikatima na sigurnost i ne bi trebalo da postoji kompromis. Ta sredstva smo iskoristili prvenstveno u tu namjenu, ostatak je u nabavku potrebnih materijala, obzirom da smo opremu za rad u vidu mašina već imali. Ono što je važno istaći je da, zasigurno, iako je taj naš program davno završen, od naših trenera i dan danas, kad ih pozovete svi mi koji smo prošli obuku, savjet neće izostati sigurno. Sama obuka je trajala 3 mjeseca.
Mladi inženjeri iz Sarajeva danas imaju znatno više posla nego kad su osnovali firmu prije 3 godine. U Root ID-u sada radi 5 mladih stručnjaka.
Vidite kako, odnosno na prvu godinu poslovanja firma je živjela enorman rast i zaista ne mislim da će se na tome zaustaviti. Posla dovoljno ima, samo fali ljudi, ja prije rekao tako. Trenutno nas je 5, a do kraja godine namjeravamo udvostručiti taj broj. Naši klijenti su trenutno iz Bosne i Hercegovine, iz Njemačke, iz Češke Republike, ali i iz Emirata.
Na poslovima u državama Europske unije inženjeri iz sarajevske firme radili su sa kolegama iz inostranstva.
Tu smo više bili dio većeg tima i radili smo na sistemima za Volkswagen i Škoda sisteme, tako da zbog povjerljivosti ne mogu direktno govoriti o projektima, ali sa takvim brendovima smo sarađivali.
Ergonomske nosiljke za bebe također su pronašle put do inostranih kupaca. Još jednom Mirna Perendija Kučević.
Trenutno prodajemo kod nas ovdje, prodajemo putem našeg web shopa, nemamo fizičku trgovinu, preko dracomamcarriers.ba i odnosno dracomam.ba. Imamo distributere u Sloveniji, u Srbiji i u Velikoj Britaniji trenutno. Radimo na tome da se širimo, ali i ovu dosad što smo napravili smatramo velikim uspjehom.
Usvajanje evropskih standarda i dobijanje potrebnih certifikata o sigurnosti olakšavaju prodaju proizvoda.
Postoje laboratoriji širom Europe i Amerike koji rade certifikaciju proizvoda. Ja od samog starta, od kako sam izradila prvi proizvod, iako je bio probni i za moje vlastito dijete, ja sam prije same proizvodnje i prije šivanja prvog uzorka kupila standarde. Vi kad radite po standardima propisanim za ono što izrađujete, nije teško dobiti certifikat. Mi smo radili certifikaciju u Americi i tako da odmah dobijemo i certifikat za izvoz u USA. To još uvijek ne radimo na tom planu, zato što je teško pratiti korak potražnje i proizvodnje zbog svi znamo kakva nam je situacija sa radnim kadrom trenutno.
Mladi poduzetnici ne razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine. Ponovo softverski inženjer iz Sarajeva, Adnan Čutra.
Pa rekao bi da je izazovno biti preduzetnik u Bosni i Hercegovini, ali kao i svugdje vjerujem da je Njemačku isto teško kao i Bosni i Hercegovini, da nema neke prevelike razlike, da to više je do karaktera osobe koji žele, imaju velike ambicije. Razmišljamo o dovođenju projekata u Bosni i Hercegovini i generalno ono nije isključeno da se proširimo kroz neke sestrinske firme u zemljama Europe ili Amerike, ali nikako da mi idemo vani.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Stari grad Ostrožac sve je popularnija destinacija za turiste. Radi se o nacionalnom spomeniku u kojem se mogu vidjeti graditeljske cjeline iz srednjovjekovnog, osmanskog i austrougarskog perioda. A turistima je atraktivan i zbog galerije sa oko 150 monumentalnih skulptura koje su tokom skoro 6 decenija radila čuvena kiparska imena iz cijelog svijeta. Svakog ljeta posjetioci imaju priliku vidjeti i kako ta djela nastaju. Ovo je tema Azre Bajrić.
U jedinstvenom ambijentu starog ostrožačkog grada kipari iz zemlje i inostranstva svakog ljeta otvaraju svoje vrsni atelje pod vedrim nebom, a njihovim odlaskom park skulptura postaje bogatiji za nova monumentalna djela. Mjesto je ovo na kojem žele biti i kipari i turisti, što je potvrdila i ovogodišnja 56. kolonija. Samir Sučeska je već godinama učesnik, dolazi sa grupama studenata kiparstva.
Mi posjedujemo neprocjenjivo kulturno blago, pošto se ovdje nalazi skulpture unazad 55-56 godina od raznih skulptura širom svijeta koji su dolazili ovdje i ostavljali svoja djela. Znači, u svako djelo je utrošeno jako, jako puno energije i ta energija se može primijetiti u ovom prostoru.
Dino Tozo i Juraj Lukas Capor, studenti kiparstva.
Prosto smo zadivljeni prostorom i ambijentom, imamo sreću što ili nešto što je kiša padala, pa su nas smjestili u stari dvorac, koji sam od sebe odiše toliko u historiju, ipak i on je kamena napravljen, tako da dodatni vjetar u leđa što se tiče našeg kamena.
Svakako je predivno ovdje, ja radim pupoljak, još sam neki dan saznao da se bihacit vadi iz mjesta Ružica.
Akademskom kiparu Ljubodragu Mrdoviću iz Crne Gore ovo je prvi susret sa kolonijom.
Ovo je odlično. Ovo je bolje nego bilo gdje na prostorima bivše Jugoslavije. Fino se slažu ove skulpture i patina njihova sa ovim zidovima. Ovdje ima jedna plejada velikih umjetnika bivše Jugoslavije koji su ostavili svoje djelo. Ja nisam mogu da zamislim, evo recimo ova Vida, da je ona čak bila u logoru ko dijete. I ona iz logora donese tu impresiju i pravi pticu Feniks. Da ponovo se razživi Evropa mimo Hitlerove misli. I zamisli, ja u blizini te Vide pravim skulpturu.
Oko 180 monumentalnih skulptura nastalo je tokom 55 godina rada kolonije. Većina ih je u galeriji pod vedrim nebom, koja sve više privlači posjetioce. Ismet Kasumović, pokretač kolonije.
Stari grad Ostružac sa kolonijom skulptura povezan sa nacionalnim parkom Una omogućava nam da mi realiziramo projekte, programe koje smo zamislili davno prije 50 i nešto godina, jedna turistička ponuda, atrakcija turistička za sve one ljubitelje umjetnosti iz čitavog svijeta koji će dolaziti u ove prostore i nastojati da to prezentiramo na najbolji način, ovu našu, tako da kažem, kulturnu baštinu.
A turisti koji imaju priliku gledati kako nastaju skulpture, oduševljeni su viđenim. Demirel iz Turske. Ovdje sam prvi put i tako sam sretna što sam vidjela toliko umjetnosti. Ako volite ovu vrstu prirode, trebali biste doći u ovaj dvorac i vidjeti sve. Svidjet će vam se, vjerujte mi. Zovem se Jasir, dolazim iz Omana. Veoma sam sretan što sam u Bosni, u ovom lijepom gradu. Stari grad Ostrožac turisti posjećuju u sve većem broju. Prije pandemije bilo ih je maksimalno do 5000 godišnje, a prošle godine više od 13.500. Dolazili su iz 37 zemalja. Ermin Beganović, direktor Centra za kulturu i turizam, koji upravlja ovim kompleksom.
Želimo stvarno sa tim pitanjem strateški da se bavimo i da naše ljepote promovišemo upravo u onim zemljama odakle nam i dolazi najveći broj turista. Ono što smo mi sebi unutar ustanove stavili kao zadatak jeste da već ove godine zabilježimo porast na broj od nekih 17 do 20.000 turista. Kada dođemo do brojke od 20.000 turista na ovoj lokaciji, onda možemo reći da smo zadovoljni sa ostvarenim rezultatima. Naravno, nakon sanacije i rekonstrukcije dvorca, postavit ćemo neke nove ciljeve, jer definitivno ovo je jedan od najljepših starih gradova nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini. I onda je na nama takav zadatak da i brojkama konkretnih turističkih posjeta opravdamo takav epitet ovog lokaliteta.
Preduvjet za očuvanje nacionalnog spomenika Ostrožac i povećanje broja turista jesu projekti sanacije. Ove će godine u fokusu biti dvorac, izgradnja nove suvenirnice i još nekoliko pratećih sadržaja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Studenti sa 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, njih 40, zajedno su na trodnevnom kampu u Sarajevu razmjenjivali ideje i pravili scenarije za 5 videa o BiH, koji su snimljeni u junu. O ljepotama i kvalitetama svoje domovine, te onome šta BiH može pokazati i ponuditi svijetu, mladi su razgovarali kroz Generation Change, projekat Evropske unije u BiH. Priču o njima donosi Alem Bajramović.
Bosansko-hercegovački studenti razbijaju predrasudu da je BiH mjesto netrpeljivosti i netolerancije. Tako je bilo na Media Boot Campu koji je održan u maju u Sarajevu, kada su studenti sa javnih univerziteta u BiH imali priliku da se upoznaju sa svojim kolegama, a sada se takmiče čiji će video biti najbolji. Studenti su birali između nekoliko tema, a u 5 video sadržaja nastoje pokazati kako turista može provesti sedmicu u Bosni i Hercegovini, poduzetništvo mladih, kulturu i tradiciju, generaciju ZK kao nove pokretače aktivizma, te BiH kao privlačnu lokaciju za digitalne nomade. Dejan Petković, student iz Banja Luke, sa svojim timom želio turistima prikazati šta sve mogu uraditi i obići tokom 7 dana boravka u Bosni i Hercegovini. Dodaje da su se trudili da navedene lokacije budu iz svih dijelova države iz oba BiH entiteta. Najviše ga je privuklo to što su mladi studenti i njihove ideje bili u fokusu. Dejanu je ovo bila prilika da bolje upozna glavni grad države.
Upoznali smo sarajevsku kulturu, što kaže naš, što ono, vole se čuti po televizoru, sarajevski duh, ono, što kaže, zaista je primamljivo. Kao grad kao Sarajevo, stvarno ti niko nikoga ono, ne ignoriše, bez obzira koja je nacionalnost ili vjerske pripadnost. Baš ono, svi smo se družili. U mom tim prije svega ima pripadnika sve tri vjeroispovijesti, tako da ono, nikog ne ignoriše. Ono, svi smo ono, baš radili, što kažu, u jednom duhu, jednom timu.
Ena Selman je 21-godišnja studentica i učesnica projekta. Nakon što se sa porodicom odselila u Njemačku i tamo živjela godinu dana, ona se vratila u krajinu. Ostatak porodice je ostao, a ona živi bosanski san i kaže da se ovdje osjeća sretno. Misli da će Europska unija, kroz video njenog tima o poduzetništvu mladih, shvatiti koliko su građani BiH spremni uložiti truda kako bi uspjeli i ostali u svojoj domovini.
Treba dati priliku ljudima koji imaju velike snove za ovu državu, a ne samo da na neki način gledaju kako da pojedincima bude bolje, trebamo da gledamo cjelokupan stav naše države i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, kako bi nama svima bilo dobro.
Ana Marija Šarac i Ines Stojić mostarske su studentice koje su radile video koji promoviše turizam i Bosnu i Hercegovinu kao privlačnu lokaciju za digitalne nomade. Ana Marija kaže da joj je tokom ovog projekta bilo predivno i da je to iskustvo koje će pamtiti, ali i da je naučila više o svojoj zemlji.
Nisam toliko bila upućena u naše ljepote, sve što naša zemlja nudi. Ovaj projekt mi je i nove ljude, nova ljudska razmišljanja, nove poglede na svijet i Bosna i Hercegovina, šta sve ima, koje talente u sebi koje zasigurno će biti iskorištene.
Ines bi željela da ostane u BiH i smatra da mladi moraju biti uporni te da je njena generacija veoma kreativna.
Slagala bi sad kad bi rekla da nisam nikad razmišljala ili zamišljala se negdje vani, ali definitivno nema nigdje, ne znam drugu riječ nego meraka kao kod nas, tako da volila bi ostati definitivno.
Studenti koji su radili na videima odabrani su nakon niza aktivnih diskusija u Zenici, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću i Banja Luci, u kojima su od februara do aprila ove godine učestvovali zajedno sa šefom delegacije EU, Johanom Sattlerom, ambasadorima država članica EU, ekspertima i mladim aktivistima. Više čitajte na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
U Hrvatskoj su zadovoljni dosadašnjim rezultatima turističke sezone. Visoke cijene imaju smisla ako ih prati i zadovoljstvo gostiju, kažu u turističkoj zajednici. Međutim, stručnjaci upozoravaju da treba zaustaviti bujanje nekretninskog biznisa u gradnji privatnih apartmana. Kako javlja Enis Zebić, Hrvatska je samo prošle godine dobila 55.000 novih kreveta u privatnom smještaju.
Od početka godine u Hrvatskoj je prema podacima sustava e-visitor ostvareno 10,1 milijuna dolazaka i 48 milijuna noći. U odnosu na prošlu godinu to je rast od 10% u dolascima i 5% u noćenjima, dok u odnosu na rekordnu 2019. to predstavlja izjednačenje rezultata u noćenjima. Turisti iz Srbije bilježe rast od 11% u dolascima i 12% u noćenjima. Zadovoljan je i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Sudeći prema brojkama, prešli smo 1 milijun turista dnevno, a imamo jedan, ja bih rekao, kontinuitet stabilnosti blagog porasta turističkog prometa cijelu godinu, pa tako sada i u srpnju.
Mediji upozoravaju na nekontrolirano dizanje cijena ugostitelja na Jadranu. Staničić kaže kako postoji objektivni faktori, inflacija, porast cijena inputa i činjenica da i konkurencija digla cijene, da porast cijena ima smisla ako ga prati rast kvalitete usluge, ali da će tržište imati glavnu riječ u ocjeni jesu li te cijene previsoke. Međutim, nekadašnji ministar turizma i prvi čovjek Hrvatske udruge turizma kao krovne organizacije Veljko Ostojić za naš program kaže da je u ovom trenutku najveći izazov hrvatskog turizma struktura smještajnih kapaciteta, jer u hotelskom smještaju je manje od 10% kreveta. Sa druge strane, samo u prošloj godini dobili smo 55.000 novih ležajeva u takozvanom privatnom smještaju.
Kad kažem takozvanom, mislim tu treba biti jako precizan, tu treba razlikovati pravi obiteljski smještaj, znači kad Šoda Marija ima dve sobe i bavi se svojim gostima i to nije samo turističko-gospodarska, već i socijalna kategorija. Mislim da je to jedan od specifikuma hrvatskog turizma koji treba i dalje njegovati i dalje poticati u kvaliteti.
Ostojić vidi problem u nekretninskom biznisu gradnje apartmana za kratkoročni turistički najam, gdje su investitori vrlo često strani državljani, što je i dovelo do brojke od 55.000 novih ležajeva.
Strašno opterećuju kompletnu infrastrukturu pojedinih destinacija, a poreski su praktički neopterećeni, jer se tu otprilike, naravno, zavisi od destinacije do destinacije, plaća oko 100 eura ukupnih poreskih davanja po krevetu godišnje. Ukoliko tim tempom nastavimo, mi ćemo s kvalitetom ići dole i dogodit će nam se upravo ono što ne želimo i protiv čega pričamo, to je taj overturizam u tih 2-3 tjedna u špici sezone.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bojan Pelkić dugi niz godina igrao je u košarkaškom klubu Leotar, a prije nekih 6 godina otišao je u Francusku i tamo okačio patike u klin da bi se posvetio trenerskom pozivu. Predložio je ljudima u klubu da sa klincima koje trenira posjete Trebinje i da naprave jednu sportsko-turističku priču. O tome Nebojša Kolak.
Bojan Pelkić je trener već par godina u Francuskoj. Želio je da mlade Francuze upozna sa gradom gdje je napravio prve košarkaške korake. Ideja je da mali Francuzi sa svojim roditeljima obiđu Trebinje i okolne gradove, ali i da se posvete svom sportu, košarci.
Napravio sam jedan zaista bogat program gdje ćemo posjetiti i Dubrovnik, i gdje ćemo i u Mostar, i Crkvina i tako dalje. Samo Trebinja potrebe da pričam kakav potencijal ima, a košarkaški obezbijedio sam, eto, da se zahvalim prilika Petru Aleksiću, koji je najtrofeniji trener u Švajcarskoj ikada, koji je radio već 2 treninga sa dječacima. To su neke stvari koje su za njih neprocjenjive.
Sa mladim košarkašima stigli su i roditelji. Kažu da su vidjeli i doživjeli mnogo više nego što im je Bojan objašnjavao Jean-Michel Zuzor.
Impression qui est extrêmement positive.
Utisci su zaista pozitivni, predivno su primljeni i sretni su da su ovdje. On kaže da sam ja predočio sve to što će se dešavati, cijeli program, tako da ih nije to iznenadilo. Jeste ljepše nego što sam ja to predstavio. Prezadovoljni su, kvalitet je dobar, sad možda malo izgubim koju riječ, ali svakako oni imaju želju već da dođu naredne godine.
Iskazana je želja da naredne godine mladi Francuzi ponovo posjete Trebinje, ali i da mladi trebinjski košarkaši dođu u Grenoble, najvjerovatnije u zimskom periodu, jer je Grenoble zimski turistički centar. Hippolyte Bouvier, košarkaš Grenobla.
J'ai commencé à 7 ans.
On je počeo kad imao 7 godina i uvijek imao želju da se igra sa košarkaškom loptom. U prvom pitanju je govorio da je on ovdje jer on voli svoju ekipu, voli ga svojim drugarima i to je njemu najvažnije, a posle kad sam malo preformulisao pitanje, rekao je da je ovdje magično, da je grad prelijep i sve je pozitivno, mislim, sad možda sam ih zaboravio neku riječ.
Sailor Sindri de Dunard, košarkaš Grenobla.
Voici bien.
Dobro je, tereni su dobri, ljudi su ljubazni i sve je u redu. On je rekao da sigurno da, zato što je interesantno da igraš u inostranstvu i da sretnu takve veličine od igrača, jer jučer smo igrali i dječaci su mnogo veći ovdje, tako da nemaju priliku kod nas, mislim kod nas, ajde, u Francuskoj već 6 godina, u Francuskoj da susreću sa toliko visokim igračima.
Ovdje započinje jedna lijepa sportsko-turistička priča gdje će djeca iz Trebinja posjetiti Grenoble, a mladi Francuzi ponovo doći u Trebinje, Pelkić kaže.
Kažem, taj prvi korak, posle može da se odvija priča u dva smjera, zašto da ne, u Grenoblu može zimi imaju predivne skijališta, može da se pravi, mislim, može da se razvija, ovo je samo, kažem, početak, ali je jako bitan.
Ljubitelji košarke, naravno, oni stari Bosni i Hercegovine i šire, sjećaju se Grenobla gdje je Sarajevska Bosna 1979. godine postala prvak Europe. Možda to neko od ovih mladih košarkaša uradi u dogledno vrijeme. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zbog velikog broja mladih koji u ranom uzrastu počnu da igraju sportsku prognozu, koalicija Albanski forum, koja bi trebalo da bude dio buduće vlade Crne Gore, zahtijevaće od koalicijanih partnera tokom pregovora da se zatvore kazina i kladionice, kojih u Crnoj Gori ima više od 1000. Prošle godine profitirale su preko 100 miliona eura. Dio tog novca ide na reklamiranje na čijoj meti su posebno mladi. Rezultat je povećanje zavisnika od kockanja. O ovom problemu Aneta Durović razgovarala je sa psihologom Milanom Radovanovićem.
Da li bi realizacija inicijative smanjila ovu pojavu ili zavisnici od kocke nađu put do svoje pasije, da kažem?
Dugoročno možda. Kratkoročno ne bi se desilo ništa, jer kada se stvori zavisnik, zavisnik će sve da uradi što njegove moći ne bili sproveo svoju zavisničku radnju delu u ovom slučaju kockanje. Tako da će tražiti način kako da zadovolje svoju zavisnost, jer ono što karakteriše zavisnost jeste konkretno od kockanja, kockam se bez obzira na posljedice. Uradit ću sve što je u mojoj moći da bi kockao i tu zavisnost u posljednjim fazama karakteriše kompulsija. Prinuđen sam da kockam, ne mogu da živim ukoliko ne kockam i onda će oni raditi sve što je u njihovoj moći. Tako da kažem, kratkoročno, pre nego što se nešto preventivno ne odradi, neće to imati u početku rezultate, moglo bi dugoročno, a to zaista govorimo o dugom nekom periodu, ali sam mišljen da bi pre toga moralo se radi malo više na prevenciji, pa tek onda da se ide na ovakve nekakve mere.
Gospodine Radovanoviću, zbog javnosti, možete li nam približiti kockanje kao bolest? Koliko je teška?
Bolest, odnosno taj medicinski deo, je samo deo tog problema. To je mnogo širi problem i psihološki, i porodični, i socijalni, i ekonomski također. Dakle, iz raznih uglova možemo posmatrati kockanje i kada govorimo konkretno o patološkom kockanju, znači ta neka posljednja faza, faza kompulsije, podrazumeva znači da je meni kocka jedina negde životna aktivnost i da su sve ostale životne aktivnosti podređene tom kockanju i s druge strane osoba će ugroziti sve te ostale aktivnosti životne zbog kockanja. Tako da onda dolazimo do toga da ne znam, neko odlazi uzima novac na kamatu ili ne znam, okrene se krivičnim djelima ili ne znam, iz kuće iznosi i prodaje stvari i tako dalje. To nije deo bezobrazluka, to nije bahatost ili šta ja znam, to je bolest.
Koliko je težak rad sa ovakvim osobama i koliko uspijete da im pomognete, da ih otrgnete od tog svijeta?
Pa, svaka zavisnost je veoma teška negde za rad. U smislu, zavisnost karakteriše da su to recidivantne bolesti. Šta to znači? To znači da osobe koje kockaju ponavljaju kockanje i imaju tendenciju da iako idu na terapiju, iako su uključeni neki program, nastavljaju sve vreme sa svojim kockanjem i negde na svjetskom nivou statistika pokazuje da treća lečenja daje rezultate. Znači, neko krene na terapiju, desi se recidiv, prekine s terapijom, pa onda prođe neko vreme, pa druga terapija, tek treće terapije daju rezultate i onda je u tom smislu veoma teško negde i baratati statističkim podacima. Tu prosto desi se da neko ko je bio već na 2-3 terapije pre mene, dođe kod mene i kaže, ja, Milan me na kraju izlečio i Maja, oni su mi pomogli. Nije to baš tako. Nisu bili ta treća, četvrta terapija koja na kraju bude najučinkovitija. Također se dešava da neko dođe na terapiju, recidivira, pa ode na drugu, treću terapiju, pa se vrati 5-6 godina kasnije kod nas ponovo na terapiju i tek ta druga terapija kod nas da rezultate. Tako da je kocka zahteva, kao i sve druge zavisnosti, onako jednu višegodišnju borbu i to ne samo osobe koje ima problem kockanja, već cijele njegove porodice i okruženja. I ono što negde mi insistiramo da bi terapija bila uspješna, moramo uključiti osobe iz najužeg okruženja na prvo mesto porodicu, a onda kažem po mogućstvu i ostale osobe u tretman da bi toj osobi pomogli da izađe same bolesti.
Da li je tanka linija između zabavnog nivoa kockanja i potencijalne bolesti ovoga o čemu govorimo?
Jeste i ono što je veći problem, što to onako ide stihijski. Znači, ajde što je linija tanka, nego što prosto u jednom momentu sama osoba ne osjeti da je ušlo problem. S druge strane, nešto što mi zovemo mehanizmi odbrane ličnosti koje su nesvesne radi u našoj psihi, ovdje dolazi do njihovog izvitoperenja, pa onda one umjesto da štite psihu, štite kockarski deo psihe, taj koji ulazi u zavisnost. Tako da mehanizmi odbrane više nisu u funkciji odbrane ličnosti, već su u funkciji odbrane kockarskog dela ličnosti i onda osoba prosto ulazi u problem, to onako kažem ide stihijski, polako prelazi tu tanku granicu i onda se dešava da ti mehanizmi odbrane dodatno još produbljuju bolesti, osoba nema uopšte ideju o tome da je ušla u problem i da taj problem dodatno negde produbljuje. I ta neka granica se otprilike prelazi već u onom momentu kad osoba ne može da kontroliše svoju želju. Namjerno kažem želju, ne potrebu, potreba ide kasnije, ali kad već želju negde ne može da kontroliše, za kockanjem i kreće da povećava tu učestalost. Znači, počinje da kocka sve češće i češće, znači smanjuju se razmaci između dva kockanja. Dolazi do toga da, kako zove, povećam ulog, jer onaj stari ulog, ne znam, više ne radi, prosto nema efekat koji nekad imao i sad moram da povećam ulog da bi se povećalo zadovoljstvo potencijalno i tako dalje, i čitav niz nekih drugih simptoma, ali ova dva su negde najvažnija. Nemogućnost kontrole te želje i povećanje učestalosti kockanja i povećanje uloga su onako već signali da se stvar otrgla kontroli.
A koliko društvo nekritičkim stavom doprinosi ovoj pojavi?
Tako da kažem, taj nekritički stav i nerazumevanje problema, s druge strane dozvoljavanje maloletnicima da kockaju. Ono što je meni, kad je recimo ova inicijativa o kojoj pričamo u pitanju, pre nego što se ona sprovede u delo, ajmo da se bavimo ostalim oblicima prevencije, da pripremimo teren za potpunu zabranu kockanja, što je onako neki ideal kome težimo, ako na taj način govorimo. Prosto, znači, ajmo da primenimo zakon, ajmo, nemojmo maloletnici da kocke za početak.
Bio je to psiholog Milan Radovanović, s kojim je razgovarala Aneta Durović. Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.